Shpirtin, duat të qohë, por jo dhe nuk jetë.